Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, қазір сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Ресей президенті Дмитрий Медведев Мәскеудегі әуежай басшыларын Домодедовадағы шабуылдың алдын ала алмағаны үшін айыптады. Қазақстандағы әуежайлар Домодедово аэропортындағы жарылыстан кейін және Азиада ойындарының қарсаңында қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін сақтық шараларын күшейткендіктерін мәлімдеп отыр. Енді басқа да жаңалықтар төңірегінде президент Назарбаев Домодедово әуежайында қастандыққа байланысты Ресей президенті Медведевке көңіл айтты. Қазақстан елшілігі Домодедово әуежайында зардап шеккендердің ішінде Қазақстан азаматтары жоқ деп хабарлады. 28 қаңтарда президент Назарбаев жыл сайынғы дәстүрлі жолдауын халыққа жолдайтын болады. Ардақты ағайын, міне осы және басқа да соңғы жаңалықтарды қазір сіздерге менің әріптесім әңгімелеп беретін болады. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық толқында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Мәскеудегі Домодедово әуежайында болған жарылысқа байланысты Ресей президенті Дмитрий Медведевке көңіл айтып жеделхат жолдады. Ол туралы сейсенбі күні Қазақстан президентінің ресми сайтында жарияланды. Домодедово әуежайында бейбіт азаматтардың қаза болуы мен жарақаттануына алып келген террористік әрекет туралы хабарға қатты күйзелдім. Қазақстан халқы және жеке өз атынан сізге сондай-ақ қаза тапқандардың туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтамын делінген жеделхатта. Мәскеудегі Домодедово әуежайындағы террорлық қастандықтың алдын ала алмағаны үшін Ресей президенті Дмитрий Медведев әуежай басшыларын айыптады.
И за это должны ответить все, кто имеет отношение к компании.
Ол үшін компаниядағы шешім қабылдайтындардың барлығын және әуежай менеджментінің өзі жауап беруі тиіс деп мәлімдеді Медведев. Дүйсенбі күнгі жарылыстан соңғы ресми мәлімет бойынша кемінде 35 адам қаза тауып, 110-ға жуық адам жараланды. Құрбан болғандардың кемінде 8-і шетел азаматтары. Тергеушілердің болжамы бойынша Домодедово әуежайындағы жарылысты жанпидашыл жүзеге асырған. Домодедово әуежайындағы қасамдықты әзірше ешкім өз мойнына алмады. Бірақ Қазақстандағы жаугерлер күдікке ілінуі мүмкін. Өткен жылдың наурыз айында Мәскеу метросында екі дағыстандық әйел жарылғыш заттарын іске қосып, 40 адам қаза тапқан болатын. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов Азаттық радиосына мәлімдегендей, Домодедово әуежайында болған жарылыстан зардап шеккен немесе қаза болғандардың арасында Қазақстан азаматтары жоқ. 28 қаңтарда Астанада Қазақстан парламенті палаталарының бірлескен отырысының шақыру туралы мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджанов қол қойған өкім сейсенбі күні ресми баспасөзде жарияланды. Бірлескен отырыста президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына жыл сайынғы дәстүрлі жолдауымен сөз сөйледі. Жаңаөзенде өткен аптадан бері аштық жариялаған алты елдің бірі Тамара Ерғазиеваның денсаулығы нашарлап, оны дүйсенбі күні кешке жедел жәрдем қызметкерлері алып кетті. Ол туралы сейсенбі күні Азаттық радиосына аштық жариялағандардың бірі Дәмеш Сарығұлова хабарлады. Жаңа өзендегі неврологиялық ауруханаға түскен Тамара Ерғазиева Азаттық тілшісімен телефон әңгімесінде дүйсенбі күні өзінің аяқ қолы тартылып әлсіреп қалғанын айтты. Ал ол жатқан аурухана дәрігерлерінен ақпарат алу мүмкін болмады. Дәмеш Сарғұлованың айтуынша қаңтардың 20-сынан бері аштық жариялаған әйелдерге осы уақытқа дейін жергілікті билік өкілдерінен ешкім келмеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының еңбек жөніндегі кеңсесінің мәліметінше өткен жылы әлемде жұмыссыздардың саны 205 миллионға жеткен. 2011 жылы жұмыссыздық деңгейі айтарлықтай жақсара қоймайды. Халықаралық еңбек ұйымының болжамы бойынша дүние жүзіндегі жұмыссыздар саны биыл шамамен 1% төмендеп 203 миллион адамды құрайтын болады. Женева қаласындағы ұйымның баяндамасы Швейцарияның Давос қаласында басталатын дүниежүзілік экономикалық форумның қарсаңында жарияланды. Жыл сайын өтетін бұл форумда ірі кәсіпкерлер мен саяси жетекшілер бүкіл әлемдегі жағдайды саралайды. Біріккен ұлттар ұйымы мен ақш үкіметі Ауғанстан президенті мен жаңадан сайланған парламент мүшелерінің арасындағы келісімді ықыласпен қарсы алды. Дүйсенбі күні президент Хамид Карзай депутаттармен арадағы дауды тоқтату мақсатында парламент сессиясын 26 қаңтарда ашатынын хабарлады. Алайда президент кеңсесінің мәлімдеуінше желтоқсан айындағы парламент сайлауында болуы мүмкін заң бұзушылықтарды тергеп жатқан трибунал өз жұмысын жалғастыра бермек. Өткен аптада Карзай осы тергеуге байланысты парламент инаугурациясын бір айға кейінге ысыратынын мәлімдеген болатын. Ал жаңадан сайланған депутаттар парламент сессиясының өздері бастайтынын мәлімдеді. Америка Құрама Штаттары Ливан үкіметінің тізгіні шииттердің бітіспес Хизболлах ұйымының қолына өту мүмкіндігіне алаңдайтынын мәлімдеді. ақш мемлекеттік департаментінің өкілі мәлімдегенде, егер ресми Бейруттың саясатын экстремистер айқындайтын болса, онда Вашингтон Ливанды қолдауынан бас тартуы мүмкін. Ақ үй Хизболлахты террористік ұйым деп есептейді. Сейсенбі күні Ливанның премьер-министрі болып кәсіпкер Наджиб Микати тағайындалуы мүмкін. Оны парламент депутаттарының басым көпшілігі және Хизболлах тобының өкілдері қолдап отыр. Бұрынғы премьер-министр Саад Хариридің үзеңгілестері Сунит қауымдастығының өкілі болып табатын Микатиді сатқын деп айыптады. Хизболлах тобының қарсыластары бірқатар қалада наразылық шараларын өткізіп жатыр. Еуропа кеңесінің парламенттік ассамблеясы Косово премьер-министрі Хашим Тачидің қылмыстық құрылымдармен байланысы бар болуы мүмкін деген баяндаманы талқылау үстінде. Еуропа кеңесінің арнаулы өкілі Дик Марти ұсынған баяндамада Тачиге 1990 жылдардың соңында Косоводағы соғыс кезінде есірткі заттардың контрабандасымен және адамның дене мүшелерін сатумен айналысқан ірі қылмыстық топтардың бірін басқарды деген айып тағылды. Сейсенбі күні ағылшындардың Guardian газеті осы күдікті растайтын материалдарды жариялады. Мысалға, Косоводағы НАТО бітімгерлерінің құпия жеделхаттарынан үзінділер келтіріп, жеделхатта Хашим Тачи қылмыскерлердің көсемі ретінде көрсетіледі. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей әуе толқынында Сұлтан Қанатқұлұлы таныстырып шықты.